Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon Ana Luka e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së 13 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik. Liturgjia e fjales së Zotit e kësaj sediele na fton të reflektojmë mbi kufizimet e jetës njerëzore, mbi përvojen e takimit ton me Krishtin dhe me fjalen e ti që është burim jete. Fjalë tua, o Zot, janë shpirë të jetë. Ky pohim mund të jetë tema dhe përmledhja e kremtimit e fjales së Zotit e djeles e 13. Leximet biblike të meshes së kësaj sediele përqendrohen mbi kuptimin e jetës, e këndejt e vdekjes, për çka sot ndihet një mungesë e madhe reflektimi. Kështu, leximi i parë marrë nga libri i Urtis flet mbi pavdekshmërinë, ndërsa pjesa ungjëllore marrë nga Shën Marku flet mbi ringjalljen. Leximi i dytë marrë nga letra e dytë e Korintianëve flet mbi solidaritetin dhe bashkëndarjen kishtare brenda bashkësisë fetare. Në pjesën e ungjillit të kësaj sediele, sikur do të dëgjojmë së shpejti, Jezusi deftohet si Zotria i jetës, pasi që ai ka pushtetin për ta falur përsëri jetën e për ta përforcuar atë. Shenja që ai bën janë paralajmërim i ringjalljes sonë të ardhshme, pjesëmarrja në jetën e të ngjallurit, premtuar të gjithë atyre që besojnë në të. Jezusi, duke shikuar me përdëllim smundjen dhe vdekjen e njeriut, përmes shenjës që paralajmëron ngjalljen e tij e ringjalljen tonë, ai deftohet e tregohet si Zotria i jetës, por si ai që ka pushtetin e jetës, por si ai që ka pushtetin mbi vdekjen. Ashtu, sikur Jezusi, edhe ne duhet të japim dorën, duhet të ashtrim dorën të gjitha tyre që gjenden në situata ligështie, në situata dhimbje apo vdekje, për të ndihmuar ta ndërtojmë së bashku një jetë dhe një botë të re. Vdekja hyri në botë prej së mirës e djallit, pohon leximi i parë i kësaj sediele marrë nga libri i Urtis. Ne të gjithë dim, dhe gjusë të nderuar, se njeriu mëkatar e bën përvojën e vdekjes. Por Zoti nuk heq dorë nga projekti i tij fillestar, nga projekti i tij i njeriu të krijuar për pavdekshmëri. E këtë ai e realizon duke e dërguar birin e vetë, që përmes vdekjes i dhuron jetën të gjithë atyre që besojnë në të. Psalmisti në këtë diele klith, të madhroj o Zot pse me lirove. Psalmi është një këngë falenderimi, është këngë mirë njohje për shpëtimin, të cilit i referohet në shumë mënyra, në format të ndryshme, antitezë, vdekje jetë. Psalmisti i përkujton Zotit se mund ta lavdëroj e madhroj vetëm nëse kthehet në jetë, pra vetëm nëse Zoti e mban në jetë. Leximi i dytë nga letra e dytë e Shën Paulit drejtuar Korintianëve pohon: çka ju keni më tepër, çka ju keni me begati, të plotësoj atë çka të varfëve u mungon. Shkëmbimi i të mirave, shkëmbimi i dhuratave, shkëmbimi i pasurive në bashkësi e nërmjet bashkësive të ndryshme, bëhet shenjë vlazrimi e bashkimi në fenë e Jezusit Zot. Kështu realizohet vullneti i Zotit që në provanin e ti, me bujari i ka shpërndar të mirat e veta hynore në botën e gjithësinë e krijuar, në mënyrë që të gjithë të kenë bukën dhe ushqimin e domosdoshëm për jetesë. Mos t'u japësh vëllezërve, mos t'u japësh të afërmëve të tu atë që ka ke më tepër, është në kundërshtim me vullnetin e Zotit. Shko ndesh pra me dëshirën e ti hynore. Në pjesën e Ungjillit marrë nga Marku, kemi dy mrekullira që Jezusi i bën. Jezusi pra e shëron gruan që vuante nga një smundje e pashërueshme dhe ringjall vajzën e kryetarit të sinagoges. Kështu ai deftohet se është zotëria e jetës dhe na pohon se fati i jetës sonë njerëzore është në dorën e tij hyjnore. Të dyja mrekullit për të cilat flet Ungjilli i kësaj së diele kanë një element të përbashkët. Atë element, atë vlerë që vlen për ne, fenë në Krishtin Zot. Njëherë, i thirur të shkruan të një kujtim me rastin e kushteve të përjetshme rregulltare, i lumi Gjacinto Cormier shenoi këtë fjali: Kryqi pa Jezusin do t'ishte i padurushim. Jezusi pa kryq do t'ishte i pakuptushim. Jezusi e kryqit përqafuar në fe, kjo është zgjidhja e çdo gjëje. E me këtë mendim dhe gjusë të nderuar, ju ftoj tani t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj si diele dhe t'a pranojmë me zemër të hapur, me fe të gjallë, të sinqert, porosin që Zoti atë na drejton këtë javë të gjithë vetë.
Lexim për librit Urtis. Hyji nuk e krijoi vdekjen dhe nuk i gëzohet bjerrjes së të gjallëve, sepse ai gjithçka krijoi që të jetojë. Dhe në botë breznit janë shpëtim prurse, dhe në to nuk ka vrerë shkatrus dhe në toka nuk e sundon tokën, sepse drejtësia është e pavdekshme. E pra hyje e kryoj njeriun që të mos prishet, dhe e berjat e shëmlest për gjasimit vet, por prej smirës djallit vdekja hyrin botë, dhe do të shiojin ata që i përkasin ati. Fjala e Zotit. Madhëroj o Zot pse më shpëtove. O Zot hyjim, unë të thira e ti më shërove. Ti o Zot më nxore shpirtin nga nën toka, më ktheve në jetë që të mos zbres në varr. Këndoni Zotit ju o besimtarët e ti. Falnerojeni emrin e shenjtë të ti, sepse vetëm një qas zgjat hidhrimi i ti e tër jetën dashamirësia e ti. Mbrëmja vjen me lot, po më ngjezi plot hare. Ndëgjoj Zoti e pati mëshirë për mua. Zoti u bëndim tarim, ti vajin ma ktheve në vale, ma zgjeshe grathoren time e më ngjeshe me hare, o Zot hyjim. Do të lavdroj për amshim, të malvroj o Zot, pse më shpëtove. Lexim për letrës së dytë të Shën Palit apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, sikurse edhe në çdo gjë tjetër dalloheni në shenjë, në fe, në fjalë, në dije, e në çdo kujdes, në dashurinë tuaj ndaj nesh, veçohuni edhe në këtë bujari, sepse ju e njihni bujarinë e Zotit ton Jezu Krishtit, i cili duke qenë i pasur, u bë për ju i varfër, që ju të beheni të pasur me anë të varfërisë tij. Por se merret vesh se jo ju të ngushtoheni, e tjerëve të lehtësohet, por për një lloj barazimi. Në këtë rast shka ju keni më tepër të plotësoj sa atyre u mungon, kështu që një ditë te prica e tyre ta plotsoj mungesën tuaj, që të bëhet barazi, si që thot shkrimi shenjt. Asgjë nuk i te proj ati që mlodhi shumë, dhe asgjë nuk i mungoi ati që mlodhi pak. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë, kur Jezusi përsëri kaloi me barkë në anën tjetër, nga renti tek ai një turmë e madhe populli. Ai zuri vend në breg të detit. Erdhi një nga kryetarët e sinagogës, që quhej Jair, e kur e pa, ra në gjunjë para tij dhe i lutej shumë: "E kam vajzën e fillit të vdekjes. Eje, vëri duart mbi të që të shërohet e të jetoj." Jezusi shkoi me të. Një grua ishte e smur 12 vjet nga derdhja e gjakut. Hoqi shumë keq ndër mjekë të ndryshëm e shpenzoi gjithçka pati pa far dobije, madje ishte edhe më keq. Ajo kishte dëgjuar për Jezusin. Kështu hyri në turm e pas shpinës ja preku petkun Jezusit. I thoshte mendja: "Nëse ja prek vetëm petkat do të shërohem." Aty për aty ju ndal gjaku e në trupin e saj ndjehu se u shërua nga smundja. Jezusi për një herë ndjehu në vete fuqin që shpërtheu prej ti. U sol midis turmes e u tha: "Kush mi preku petkat?" Nxënësit e ti përgjigjen: "Po as e sheh popullin si të furet në katër anët e thua kush me preku." Jezusi përshkoi për rreth me sy për të parë atë që kishte prekur. Gruaja, plot friket merë sepse dinte se çfarë i ndodhi, u afrua ra para tij dhe tregoi tërë të vërtetin. Jezusi i tha: "Bi, feja jote të shpëtoi. Shko në paqe dhe je i shëruar nga smundja jote." Ndërsa Jezusi ende po fliste, erdhën prej shtëpisë kryetarit të sinagogës dhe i than: "Vajza jote vdiq. Mos e trazo më mësuesin." Kur Jezusi dëgjoi çfarë i than, i tha kryetarët e sinagogës: "Mos ke frikë, vetëm beso." Jezusi nuk lejoi ta përcjellë askush tjetër përveç Pietrit, Jakobit e Gjonit, vllajt Jakobit. Arritën kështu te shtëpia e kryetarët e sinagogës. Jezusi vuri re një pështellim të madh e njerëz që qanin e vajtonin me zë të madh. Hyri dhe u tha: "Pse bërtitni e vajtoni? Fëmija nuk ka vdekur, por fle." Ata e përqeshen. Jezusja të herë i nxori për jashtë të gjithë. Me vete mori të atin e të emën e fëmijës, e për cilësit e vetë dhe hyri atje ku ishte fëmija. E kapi fëmijën për dore dhe i tha: "Talitha kum," që do thot: "Vajz, unë po them qohu." Vajza aty për aty u ngrit e nisi të ecë. Ishte 12 vjeqe. Të gjithë mbeten pa mas të habitur. Jezusi u urdhëroi rrepsisht të mos ia tregojnë askujt ngjarjen dhe u tha t'i japin vajzës të haj. Fjala e Zotit. Të gjusë të ndëruar, leximet biblike të dielës së 13 gjatë vitit kishtar që posa i dëgjuam na paraqesin na dëftojnë Krishtin si atë që i del ndim, si atë që i vjen ndim njerëzimi që gjendet në vërtësi, në mjerim, në ngushticë, në dhimbje, në vdekje, duke i azgjësuar dhimbjet, duke azgjësuar vdekjen me fuqinë e tij hynore. Zoti pra e ka krijuar njeriu në përgjasimin e tij dhe atë e ruan me dashurinë e vet hynore nga çdo gjë e keqe, edhe nga vdekja, sepse Zoti e ka krijuar njeriu që ky të jetojë e të mos vdes, që ky të shpëtojë kthetrave të vdekjes e të keqit. Këndej duhet kujtojmë gjithmonë se Zoti është në favor të jetës, se Zoti është kundër vdekjes, se Zoti bën çdo gjë për të shpëtuar njeriun nga e keqja dhe nga vdekja. Ai ja do të mirën e jo të keqin njeriut. Ti qëndrojmë pra besnik ati për të fituar kështu edhe ne, mbi të keqen, për të mposhtur të keqen, për të qërënjosur të keqen nga zemra jonë, e për të gëzuar jetën e vërtet, jetën e pavdekshme që ekziston dhe gjendet në Zotin, e në dashurin e ti ndaj nesh, e në dashurin ton ndaj Zotit e ndaj të afërmit. Vdekja, pohon Biblia, nuk është mbarimi i gjithë çkaje, por vetëm përfundimi i jetës në kohë e në tokë. Vdekja e vërtet, vdekja përfundimtare, se cilës duhet të i frigohemi është vdekja e fesë, është vdekja besimit tonë në Zotin. Vdekja jonë përfundimtare është atëherë kur ne e humbim fenë në Krishtin, përfundimisht. Kush beson në Zotin, kush pra ka fe, a e di se vdekja është vetëm fletje në Zotin, kalim e zgjim në jetën e plot e të amshuar në Krishtin krijus e shëlbus. Jezusi ka vdekur mbi kryq për të shndruar vdekjen tonë njerëzore, dhe është ngjallur për të na hapur rrugën, shtegun e amshimit, drejt jetës së përjetshme, drejt plotësisë së jetës. Ai pra na jep fuqinë e nevojshme për ta pranuar dhimbjen, për ta pranuar e përshkuar vdekjen si udhë kalimi për ta rritur deri tek kundrimi i fytyrës së tij hyjnore në lumturinë e mëshuar qellore. Zoti, sikur tham, ja dëshiron njeriu të jetën të mirën e jo vdekjen, e jo azgjësimin e tij, por ai respekton lirinë tonë, ai e respekton vendimin tonë. Njeriu i takon detyra të mos ta kompromentoj planin e Zotit, të mos i shkel udhëzimet e tija hynore, të mos e mohoj e refuzoj dashurin, bekimin e Zotit. Zoti gjithmon na ofron, Zoti gjithmon na propozon rrugën e jetës dhe na thret që ne ta pranojmë atë rrugë, që ne ti përmbahemi udhëzimeve të tija që na shpejnë deri te jeta e vërtet, deri te realizimi i plot i ekzistencës sonë. Të bashkuar rreth sofrës hyjnore, të ushqyer me bukën qellore, edhe ne duam të këndojmë dashurinë e tij hyjnore, që e shndron vdekjen në agim të ringjalljes, e që të mund të arrijmë jetës e përjetshme, jetës në Zotin dhe me Zotin. Ungjilli i kësaj së diele na çorton të mos kujdesemi tepër dhe vetëm për nevojat tokësore, vetëm për ato të mira materiale, sepse të gjitha këto janë të nevojshme për jetë, por gjëja kryesore që mban njeriu në jetë, gjëja kryesore që jep shije, bukuri jetës dhe ekzistencës, është dimensioni shpirtëror, është dimensioni njerëzor e moral. Këndej, në jetën tonë tokësore duhet ta kemi parasysh edhe për masën transcendentale, do thot rrugën shpirtërore që na sjell tek Zoti. Kështu në Krishtin e kemi një jetë të re, e kush i zbaton fjalët e tij hyjnore, do ta ketë jetën e vërtet, jetën e plot, jetën e pasosur. Me këto mendime, ju falenderoj dëgjues të nderuar për vëmendjen tuaj, ju përshëndes e miru dëgjofshim nesër.